Asıl yanında diğer ise Aleksandriya'da baş verib. Pazar ertesi de Qahire'de bir nefer özünü yandırmıştı. Tunis'te Prezident Ben Ali'nin ölkədən qaçmasına nəticələnən etirazlar da 26 yaşlı bir gəncin işsizliği səbəbindən özünü yandırması ilə başlamışdı. İndi Misirlə yanaşı, Şimali Afrika'da Mavritanya və Əlcəzair kimi ölkələrdə də özünü yandırma hadisələri artır. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Şikayət.
Qiyabiydi
bizdə, pul verib yazırdı.
Yəni orada təhsil
deyildi,
ancaq pulla
neydi. Sarardan qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurtu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Bakıya gələ bilmir. Assambleyanın deputatı Strasser deyir ki, zahirən heç bir problem yoxdur. Azərbaycan rəsmiləri ona deyir ki, nə vaxt istəsə gələ bilər, amma iş sənədləşməyə gəlib çatanda onun viza alması problemə çevrilir. Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Azərbaycan hökumətinin narazılıqlarına baxmayaraq təyin edilmişdi. Avropa Şurası bu postu əslində bundan qabaq ləğv eləmişdi, amma Azərbaycan şuraya daxil olandan sonra min nəfərə yaxın siyasi məhbusu azad eləməsinə baxmayaraq daha sonradan hüquq müdafiəçiləri şikayət eləmişdilər ki, yeni siyasi məhbuslar ordusu yaranır. Daha doğrusu, onlar konkret rəqəmlər də açıqlayırdılar. Bu, təxminən 50-yə qədər insanı əhatə eləyirdi. Və Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova da Ştrasserlə söhbətində onun ölkəyə gələ bilməməsinin nə ilə bağlı olduğu ilə maraqlanıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Ştrasser hələ də viza ala bilmədiyinə görə Bakıya gələ bilmir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində cənab Ştrasser deyir ki, fevralda səfər etməklə bağlı növbəti müraciət etsə də hələ ki təklifinə cavab almayıb. Əslində, məruzəçi ötən ilin mayından Azərbaycana gəlmək istəyir. 2010-cu ilin sentyabrında Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşdə də bu məsələni qaldırıb. Cənab Ştrasser deyir ki, Azərbaycan nümayəndələri ilə növbəti görüş gələn həftə Strasburqda planlaşdırılır. Məruzəçini ölkəyə niyə buraxmırlar?
They tell me at first they are very kind and say it's no problem, you can come. I had
Əvvəlcə nəzakətlə dedilər ki, problem yoxdur, gələ bilərsən. Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri mənimlə söhbətdə deyir ki, səfərimi dəstəkləyəcək, heç bir rəsmi səbəb göstərmirlər, rəsmi izah verilmir.
But I'd never received an official answer, ever.
But do they... Bəlkə sənədlərinizdə nəsə qaydasında deyil?
No, I never received an official reason for what they are doing.
Məsələ bunda deyil, viza da vermirlər, rəsmi izah da. Hüquq işlər komitəsinin sədri də müraciət edib. Aşpa rəhbəri hətta telefonla danışıb, onlar da cavab almayıblar. İndi planım belədir, bir dəfə də viza üçün müraciət edəcəyim. Yenə imtina etsələr hesabatımı ölkəyə səfər etmədən hazırlayacağım. Məncə bu, Azərbaycan hökuməti üçün yaxşı olmayacaq.
And if they deny, I make a report without visiting the country. I don't think it's better for the Azerbaijan government.
Ötən ilin noyabrında Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Azərbaycan siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçini ölkəyə dəvət etməyə hazırdır, amma bir şərtlə, bu məsələdə Azərbaycana qarşı olan xüsusi münasibət dəyişməlidir. Cənab Seyidova görə siyasi məhbus problemi süni şəkildə Azərbaycana şamil edilir. Kristof Ştrasserə bu sualı verəndə gülüşlə qarşıladı.
I think this is the real reason behind what they will do. But they can't tell this because they do not know anything what I'm doing.
Məncə bu, mənə viza verilməməsinin əsas səbəbidir. Axı, mənim nə işlə məşğul olmağımdan xəbərləri yoxdur. Hazırda mənim əlimdə ancaq köhnə sənədlərdir. 2005 və 2007-ci ilin hesabatlarıdır. Mən hazırda vəziyyəti öyrənməliyəm. Heç kəs bilmir ki, mən nə yazacağam. Mən bu mandatı komitədə səs çoxluğu ilə almışam. Aşpa qaydalarına əməl etmək lazımdır. Əməl etməsələr, Aşpanı Azərbaycana sanksiya qoymağa çağıracağam. Başqa yol görmürəm.
to make sanctions against Azerbaijan. I don't see any other way.
But how do you think? Sanksiya hansı formada ola bilər?
Yes, we have.
Məsələn, onların bəzi iclaslarda səs vermə hüququna məhdudiyyət qoyula bilər. Belə bir varianta baxıla bilər. Belə bir təcrübə bəzi nümayəndə heyətləri ilə baş verib.
Kristof Strasser deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzə hələlik hazırlanma mərhələsindədir. Məruzəyə jurnalist Eynulla Fətullayevin də adı salınıb. Bu jurnalistlə bağlı mövqeyimiz tam aydındır. O, azadlığa buraxılmalıdır. Kristof Strasser Azərbaycanda 7 noyabr parlament seçkisində müşahidə edib. Deyir, olduğu 8 seçki məntəqəsində müstəqil müşahidəçilərlə bağlı problemlər görüb. Sonradan öyrənib ki, bəzi məntəqələrdə polislər oturub. Səslər sayılanda isə lap şoka düşüb.
The ballots are the closed during the process, and if the ballots are opened.
Səs vermə bitir və qutular bağlanır. Qutular bültenlərin sayılması üçün açılanda bültenlərin bir-bir saymaq lazımdır. Onlar bunu etmədilər. Ola bilər ki, gün ərzində rəqəmlər çox dəyişib, bilmirəm. Bundan başqa bütün bültenlər sayılmalı idi. Məsələn, 1000 bülten varsa, əvvəlcə hamısının dəqiq sayı bilinməli idi. Bunu da etmədilər. Bütün bültenlər stolun üstünə qoydular. Başladılar bir-bir namizədlərə görə saymağa. Bilinmədi ki, hansı namizəd əslində nə qədər səs verilib.
For each candidate and the number they put together was not the number of the ballots in the whole.
Kristof Strasser deyir ki, hesabatında Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı konkret tövsiyələri olacaq. Ancaq bunu hesabatını tamamlayandan sonra edə bilər. Hesabatı tamamlamaq üçün isə Azərbaycana səfər etməli, bütün maraqlı tərəflərlə görüşməlidir.
Arifə Kazımovanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasserlə müsahibəsini dinlədiniz. Gürcüstan rəsmiləri üçünsə Azərbaycan qapılarını taybatay açıb. Gürcüstan rəsmilərinin axır illərdə Azərbaycana səfərləri intensivləşir. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri yeni ildə ilk səfərini Azərbaycana eləyib. Axır illərdə Azərbaycan Gürcüstana davamlı sərmayə yatırmaqdadır. Bundan başqa Gürcüstanın qaz təchizatının əhəmiyyətli hissəsi də Azərbaycandandır. Azərbaycan bununla Gürcüstanı Rusiyanın tam enerji asılılığından xilas eləyib. Bundan başqa Azərbaycanla Gürcüstan arasında hansı yeni layihələr var? Bakıya gələn Gürcü nazir bir sıra görüşlərlə yanaşı, həm də Nəqliyyat Naziri ilə danışıqlar aparıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında daha ətraflı eşidəcəksiniz.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Başadzinin yanvarın 18-19-da Azərbaycana işgüzar səfəri diqqət mərkəzindədir. Bu, Gürcüstanın baş diplomatının 2011-ci ildə ilk xarici səfəridir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poloxov deyir ki, işgüzar formatda həyata keçirilən bu səfərdə cənab Başadzi Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla və Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovla görüşəcək.
Görüşlərin əsas mahiyyəti iki tərəfli münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyət, mövqelərimizin uzlaşdırılması, iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və digər qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər olacaq.
SSR-nin süqutundan sonra Azərbaycanla Gürcüstanı birləşdirən nəhəng beynəlxalq layihələrin iki ölkə arasında xüsusilə iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirməsi heç kimə sirr deyil. Bu baxımdan iqtisadi və siyasi ekspertlər Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin səfər proqramına Azərbaycanın məhz Nəqliyyat Naziri ilə də görüşünün daxil edilməsini təsadüfü saymırlar. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu düşünür ki, Gürcüstan dövlətindən 2011-ci ilin ilk rəsmi səfərinin Azərbaycana edilməsi daha çox siyasi etiket, yəni hörmət, ehtiram xarakteri daşıyır. Təbii ki, Qriqol Başadzi Elmar Məmmədyarovla görüşməlidir, amma səfərin mahiyyətində daha çox nəqliyyat məsələləri dayanır.
Bakı-Tiblisi oradan keçir, Bakı-Tiblisi Ərzurum oradan keçir, Bakı-Tiblisi Qars yaxın illərdə deyək ki, istifadəyə veriləcək. Avropadan Azərbaycana gələn yüklərin böyük bir qismi Gürcüstanın Qara dənizi vasitəsilə Azərbaycana gəlir. Bütün bunların hamısında nəqliyyat məsələsi ən ön plandadır.
Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşəcəyi barədə məlumatlar var. Bəzi ekspertlər düşünürlər ki, səfərlə bağlı açıqlanan bütün məlumatlar əlbəttə ki, məsələnin üzvü olan tərəfidir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında müzakirəsi gedən, amma nədənsə hələ də rəsmən açıqlanmayan məsələlər də var və Bakıda belə məsələlərdən də danışılacağı istisna olunmur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan Gürcüstan ərazisindən keçərək Rusiya ilə Ermənistanı birləşdirən Mazdok-Abovyan magistral qaz kəmərini almaq istəyir və artıq bir müddətdir ki, Bakı ilə Tbilisi arasında bu barədə danışıqlar gedir.
Ötən ilin dekabr ayında Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Dövlət Abdullayev qeyd eləyib ki, SOKAR artıq bununla bağlı təklifləri verib Gürcüstan hökumətinə və orada tərəf kimi çıxış edir Dövlət Neft Şirkətinin törəmə şirkəti olan Sokar Georgia şirkəti və bütün məsələləri o görəcək. Ancaq hansı müddətə, hələlik heç bir məlumat yoxdur.
Bir vaxtlar Mazdok Abovyan qaz kəməri Ermənistanı və Gürcüstanı mavi yanacaqla təmin edən əsas vasitə idi. 1990-cı illərdə, xüsusilə qış aylarında həmin kəmərin Gürcüstan ərazisində dəfələrlə qəzalar baş verirdi ki, nəticədə Ermənistanda ciddi istilik problemi yaranırdı. Bəs indi bu kəmər öz əhəmiyyətini nə dərəcədə saxlaya bilib? Bunun satılması və alınması kimə nə verir? İlham Şaban deyir ki, Mazdok Abovyan əvvəllər strateji bir nəql vasitəsi idi. O vaxtlar kəmərin buraxılış gücü 7 milyard kubmetrə yaxın idi. Ancaq müstəqillik dönəmində bu rəqəm heç vaxt 4 milyarddan yuxarı olmayıb. Çünki Gürcüstan Azərbaycandan, Ermənistan isə İrandan qaz almaqla bu kəmərə ehtiyacı ildən ilə azaldırlar. İlham Şaban istisna etmir ki, yaxın 5 ildə Ermənistanın Rusiyadan qaz alması tamamilə azalacaq. Çünki bu ilin aprelindən Rusiyanın Qazprom şirkəti Ermənistana qazın qiymətini qaldıracaq. İkinci İran-Ermənistan qaz kəməri hazır olandan sonra isə Ermənistanın Rusiya qazına heç bir ehtiyacı olmayacaq. Gürcüstanın isə qazla bütün təminatı Azərbaycan vasitəsilə həyata keçiriləcək. O zaman Azərbaycan bu kəmərdən Gürcüstanın şimal ərazilərini qazla təmin etmək üçün istifadə edə bilər. İlham Şaban deyir ki, Ermənistan bu anlaşmadan Azərbaycana qarşı siyasi spekulyasiya kimi istifadə edir və edəcək. Azərbaycanın isə indiyədək bu iqtisadi niyyəti barədə açıqlama verməməsi sadəcə anlaşılan deyil. Onun sözlərinə görə kəmər barədə Rusiya ilə danışıqlara ehtiyac yoxdur, çünki o 1991-ci ildən Gürcüstana məxsusdur.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda mərc oyunlarına geniş meydan verilir. Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Öz, deməli, bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, döyə, qadına məhəl qolmadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgın bir beyazdım, kırgın bir kırgın var ki bu.
Bəs Cəllabatda ne gəlir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazmanbətdən çıxıblar indi üstümüzə hücuma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırdı. Yanvarın 20-sində Azərbaycan Azadlıq Radiosunun efirində Sovet qoşunlarının Azərbaycana daxil olması 20 yanvar qırğının törətməsi ilə bağlı xüsusi veriliş olacaq. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz sizə eksklüziv bir video süjetdə təqdim edirik. Bu, Azadlıq Radiosunun o vaxtki rəhbəri Mirzə Xəzərlə müsahibədir. O 20 yanvar hadisələrini xatırlayır. Azərbaycan xidmətinin Azadlıq Radiosunun necə həmin hadisələri işıqlandırdığını yada salır. Onunla söhbət Münxendə Azadlıq Radiosunun o zaman baş qərargahı olmuş binada lentə alınıb video süjeti yenə xatırladıram azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda mərc oyunlarına geniş meydan verilir. Hər növ qumara, totalizatora, mərc oyunlara qadağanı 1998-ci ildə o vaxtki prezident Heydər Əliyev qoymuşdu. O zaman müxalifət qəzetləri deyirdilər ki, bu prezidentin oğlu İlham Əliyevin Türkiyədə kazinoda pul uduzması ilə bağlı səslənən iddialara qalmaqalla əlaqəlidir və hakimiyyət özünün bu cür işlərdən uzaq olması təsəvvürünü yaratmağa çalışır. Amma hakimiyyət bu qadağanı sırf milli dəyərlərə önəm verməsi ilə izah etmişdi. Azərbaycanda hələ kazinolara icazə verilmir, amma mərc oyunlarına rəsmən start verilir və yaxın günlərdə dövlət orqanlarının rəhbərliyi altında mərc oyunları oynanılmağa başlanacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevin Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Yanvarın 18-dən Azərbaycanda mərc oyunlarına rəsmi start verilib. Bu deməkdir ki, əvvəllər Qarabazarda keçirilən bəxt oyunları artıq legallaşır. Ancaq bir məsələ var ki, mərc oyunlarını yalnız bir şirkət həyata keçirəcək. Söhbət ondan gedir ki, Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində Azər İdman Servis MMC ilə Intel Tech qapalı səhmdar cəmiyyəti Topaz markası altında oyunlara başlayıb. İndiyə qədər deyilənə görə, qeyri-legal olsa da müəyyən orqanlara ödənişlər əvəzində fəaliyyət göstərən bookmaker kontorlarının taleyi isə müəmmalıdır. Bu barədə bir az sonra. Azər İdman Servisin baş direktoru Azər Məhərəmovun dediyinə görə, mərc oyunları idman sevərlər üçün bizneslə yanaşı, həm də yeni üslubda idman kafeləri deməkdir.
Bu idman kafelərində insanlar bir araya gəlib, eyni zamanda qazanıb və bu qazandığı puldan dövlət də faydalanır və eyni zamanda idmanımız da faydalanır və vergi də verilir. Oynamaq istəyənlər hələ ki Bakı və Abşeronla kifayətlənir və qısa bir zamanda, bir ay, iki ay ərzində bu yayılacaq həm Gəncə şəhərinə, həm Azərbaycanın başqa bölgələrinə.
Hələ ki, Bakı və Abşeronda 70-80 məntəqə fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə isə bütün Azərbaycanı əhatə etməklə bookmaker kontorlarının sayını 1000-ə qədər artılması planlaşdırılır. Məlumat üçün bildirək ki, Topazla mərc əmsalı yazmaq istəyənlər azı 3 oyun üçün proqnoz verə bilər. Gələcəkdə isə 1 və 2 oyuna da pul qoymaq mümkün olacaq. Hərçənd bəxt oyununu azarkeşləri hesab edirlər ki, proqnozlaşdırılan oyunların sayı az olduqda qazanmaq şansı daha yüksəkdir. Oyunlara minimum 1 manat qoyula bilər. Uduşun maksimal məbləği isə 250 min manatla məhdudlaşdırılıb. Azər Məhərəmov totalizatorlardan əldə olunacaq gəlirin bölüşdürülməsinə də aydınlıq gətirib.
İdman mərc oyunları sadəcə bu 100% oradan biz qazandığımız bir şey görmürük. Bir biznes deyil ki, deyək ki, bu bir mal var, mal satıldı, onun üzərinə bir pul qoyuldu və o puldan nədənsə faydalandı. Xeyr, insanlara veriləcək pay qazanc daha doğrusu, uduş 70% təxminən nəzərdə tutulub. 30%-ın 4.2%-i idmana aiddir, 6%-i vergi tutma siyasətidir. Qalan məsələ də böyük bir şirkətin qurulmasıdır, maaşlardır.
Azərbaycanda mərc oyunlarının təşkilinin texniki tərəfi Türkiyənin Intel Tech şirkətinə tapşırılıb. Şirkətin baş direktoru Ahmet Sezer'in bildirdiyinə görə, Türkiyədə idman mərc oyunları 7 ildir keçirilir. Əgər ilk illərdə dövriyələri 17 milyon dollar olubsa, ötən il bu məbləğ 2,5 milyarda çatıb. Hərçənd Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmisi Azərbaycanda mərc oyunlarının dövriyəsini nə qədər proqnozlaşdırdıqlarını deməyib. Bəs görəsən bookmaker kontorları Topazı necə qarşılayıb? Mərc əmsalları hamını qane edirmi? Əslində Bakı Dövlət Universitetinin yaxınlığında yerləşən Topazın bookmaker məntəqələrinə yollananda güman edirdik ki, orada izdihamla qarşılaşacağıq. Qeyri-legal fəaliyyət göstərən kontorlardan fərqli olaraq qanunu işləyən məntəqələrdə adamların daha çox olacağını gözləyirdik. Ancaq gümanlarımızda yanılmışdıq. Gözləmədiyimiz halda Topazın məntəqələrində necə deyərlər, gəmidə oturub gəmicidən şikayətlənən kontor idarəçiləri insafçılıqdan gililəndilər. Bildirdilər ki, qanunsuz kontorlarda mərc əmsalı daha yüksək olduğundan onlara maraq yoxdur. Bu kontorlar onların fəaliyyətini mümkünsüz edir.
Nasıl monopolist bunu yaradıbsa, bu proqramda elə yenilik eləməlidir ki, bu köhnələrdən deyək, qara bazardan rəqabəti güclü olsun, yaxud insanların marağı buna artsın. Naborotdur burada. Bu türk stili götürür, Türkiyənin proqramıdır. Çox aşağı koeffisientlərdir, insanlara marağı olmayan koeffisientlərdir.
Mən cəmaatı məcbur gətirib deyə bilmərəm ki, sən 5 dənə variant yaz, 3 dənə variant yaz, yox sən zam belədir. Cəmaat heç həqiqi başa çıxmır. Mənə verir ki, deyir, ala özün yaz. Mən də ya bir səhv eləsəm, öz cibimə girməliyəm axı, o da alınmır axı.
Topaz kontorlarından fərqli qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən məntəqələrdə isə xeyli adam vardı. İdarəçilər danışmağa razılaşmasa da 15-i yaxın gənc masa arxasında oturaraq variant doldururdu. Hətta 18 yaşdan kiçiklərə icazə verilməsə də bir neçə məktəbli də gözə dəyərdi. Əslində qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən kontorlarda da müəyyən narahatlıqlar sezilirdi. Görünür, gələcək taleləri onları da düşündürürdü. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq istəmirdilər. Hər halda Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmiləri bildirirlər ki, qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən bookmaker kontorları ilə hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaq. Nazirlikdən o da bildirir ki, xarici bookmaker saytlarına giriş 1-2 aya bağlanacaq. Topazın məntəqələrində çalışanlar isə narahatdırlar ki, müştəriləri bu dəfə də proksi saytlar hesabına həmin ünvanlara girərək onlardan uzaqlaşacaq. Bununla da qara bazarda qazandıqları pullar bu dəfə xarici bazarlara axacaq.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Avrovision müsabiqəsinin milli turunda isə narazılıqlar yaranıb. Bir neçə gün əvvəl seçim turu keçirilsə də, nədənsə növbəti mərhələyə keçən 5 ifaçının adı açıqlanmamışdı və bu bəzilərinin təcrübünə və hətta şübhələrinə səbəb olmuşdu. İndi adlar elan olunub və 5 nəfərdən ikisi Azərbaycanda tanınmış müğənnilərin qızlarıdır. 5-liyə düşməyənlərin bəziləri isə özlərinin niyə çıxdaş edildiklərinin səbəbini anlamadıqlarını deyirlər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
Yanvarın 17-sində Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin milli seçim turu üzrə finalçıların adları açıqlanıb. 12 xalla İlhamə Qasımova, 10 xalla Eldar Qasımov, 8 xalla İlqarə İbrahimova, 7 xalla Aynişan Quliyeva, 6 xalla Nigar Cəmal finala vəsiqə qazanıb. Yarım final yanvarın 14-də başa çatmışdı və həmin gün SMS səs verməsinin nəticələri açıqlansa da finalçılar haqda məlumat verilməmişdi. Tamaşaçıların səs verməsinə görə isə İlhamə Qasımova, İlqara İbrahimova, Nurlan Növrəsli, Aynişan Quliyeva və Arzum Xəlilova ilk beşliyə düşə bilmişdilər.
Hər şey yoxdur, mən nə deyim sizə,
bunu tamaşaçıların SMS səs verməsinin nəticələrinə görə üçüncü olan, lakin münsiflərin səs verməsindən sonra finala düşə bilməyən Nurlan Növrəslidir. Nurlan Növrəsli müsabiqənin nəticələri haqda danışmaq istəməsə də ona ünvanlanan sualları müğənninin mətbuat xidmətinin katibi Zeyma Bağırova cavablandırdı.
Mən bilmirəm nə səbəbdən Nurlan üçüncü yerdə ola-ola beşliyi tərk elədi, amma ondan sonra iştirakçılar yerlərində qaldılar. Yəqin münsiflər heyəti Nurlanın ifasını bəyənməyib. Hər halda bu Azərbaycanın adıdır və burada heç kimin haqqı yoxdur başqa bir şeylə qələbəni əldə eləsin. Biz zəif müğənnini göndəririksə, demək biz Azərbaycan adını yerə vura bilərik. Nurlan kifayət qədər layiqli iştirakçı oldu. Təəssüf ki, keçə bilmədi. Növbəti illərdə yəqin ki, seçim turları olsa da belə SMS vasitəsindən jüri 50-50-yə belə bir seçim vasitəsilə Nurlan artıq qatılmayacaq.
Nurlan Növrəsli bəzi mütəxəssislər və tamaşaçılar tərəfindən güclü iştirakçı kimi qiymətləndirildi. Elə müsabiqənin iştirakçılarından olan İlhamə Qasımova, Çingiz Mustafayev ən güclü rəqib kimi Nurlan Növrəslini görürdülər. Münsiflər heyətinin üzvlərindən biri Faiq Sücəddinov da Nurlanı finalçılar arasında gördüyünü deyir.
Birincisi İlhamə idi, Nurlan idi, Çingiz idi, Eldar Qasımov idi. Bax, bunları mən görmək istəyirik. Biz hamımız istəyirik ki, birinci yaxşısı olsun. İlhamə Qasımova birinci yer aldı. İlhamə Qasımova doğrudan da o müsabiqəyə layiq adamdır.
İctimai televiziyanın sədri və münsiflər heyətinin üzvü İsmail Ömərov deyir ki, müsabiqə seçim Avropa Yayımlar Birliyinin qanunlarına uyğun şəkildə aparılır. İsmail Ömərovun sözlərinə görə, münsiflər Azərbaycanı təmsil etməyə layiq olan finalçıları tam obyektiv şərtlərə əsaslanaraq seçib.
SMS ayrı-ayrı ifaçıların fanatlarının, onların yaxınlarının mövqeyidir. Amma münsiflərin mövqeyi tam peşəkarların mövqeyidir.
İsmail Ömərov, Nurlan və digər güclü hesab edilən ifaçıların finala keçməməsinə belə münasibət bildirir.
Sadəcə olaraq burada zövq müxtəlifli məsələsidir. Azərbaycanı kim təmsil edəcəksə, bu münsiflər çox ciddi məsuliyyət daşıyırlar və əsl peşəkar bizi orada təmsil etməlidir. Mən hesab edirəm ki, burada heç vəhnə yanlışlığa, nə təsadüflərə yer qalmayacaq, arxayın olun.
İsmail Ömərov finalda kimi qalib görmək istədiyini açıqlamadı. O, müsabiqənin milli seçim turları yekunlaşdıqdan sonra müsiflər heyətinin tərkibinin, onların səs vermələrinin nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanacağını bildirdi. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcək ifaçı fevralın ilk günlərində məlum olacaq.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Tunisdəki son vəziyyət barədə müxbirimizin ətraflı söhbəti.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
14.24 verilişinə siz sabah axşam Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bugün kontekst verilişi başa çatandan sonra, yəni 5 dəqiqədən sonra isə efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Şəffaflıq proqramı Azərbaycanda korrupsiya problemlərindən bəhs eləyir. Verilişimizin sonuna az qalsa da sizi bir materialla da tanış eləmək istəyirik. Bu da beynəlxalq arenada indi ən çox diqqət çəkən xəbərlə bağlıdır. Tunisdə, Şimali Afrika ölkəsində baş verən hadisələr indi beynəlxalq medianın diqqət mərkəzindədir və güman olunurdu ki, yaxın günlərdə Tunisdə vəziyyət tamamilə sabitləşəcək və Milli Birlik Hökuməti elan olunacaq, amma bugün vəziyyət kökündən dəyişib. Səbəb də onunla əlaqədardır ki, Tunisdə belə deyək, bir çoxların Yasəmən inqilabı adlandırdığı hadisələrdə iştirak eləmiş qüvvələr, onlar Milli Birlik Hökumətində təmsil olmağa razı olmuşlar, amma bugün onlardan üçü əldə eləyəcəkləri nazir portfellərindən imtina eləyiblər. Bunun da səbəbini onunla izah eləyirlər ki, Tunis gərək əvvəlki prezidentin komandasından tamamilə qurtulsun. Köhnə partiyanın nümayəndələri yeni birlik hökumətində portfel almasınlar. Tunisdəki son vəziyyətlə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Tunisin dünən elan edilmiş yeni milli birlik hökuməti dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Yanvarın 18-də ölkədəki ən böyük həmkarlar təşkilatı elan edib ki, onun 3 naziri yeni hökumətdən geri çəkilir. Təşkilatın rəsmisi dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib ki, devrilmiş prezident Ben Əlinin adamlarının yeni hökumətdə də öz vəzifələrində qalmalarına etiraz olaraq bu addım atırlar. Yanvarın 14-də prezident Ben Əli Səudiyyə Ərəbistanına qaçandan sonra dövlət başçısının səlahiyyətləri parlamentin sədri Fuad Mübzaya keçib. O da keçmiş başnazir Məhəmməd Qannuşiyə müxalifət liderlərinin də daxil olduğu yeni milli birlik hökumətini yaratmağı tapşırmışdı. Qannuşi yanvarın 18-də Tunisdə etiraz aksiyaları altında yeni hökumətini elan edib. Milli birlik hökuməti adlanan həmin kabinetdə Məhəmməd Qannuşinin özü ilə yanaşı daxili işlər, xarici işlər, müdafiə, maliyyə nazirləri öz əvvəlki vəzifələrini saxlayıblar. Yəni, devrilmiş prezidentin nazirləridir. Ölkənin ən böyük və etibarlı müxalifət partiyası hesab olunan İslahatçı Demokrat Partiyasının liderinə isə Milli Birlik Hökumətində regionların inkişafı üzrə katib vəzifəsi verilib. Qannuşi yeni hökumətinin tərkibini elan edərkən bildirib ki, onlar ölkədə işləyən demokratiya yaratmağa çalışacaqlar.
Hökumətin vəzifəsi qanunlarda islahatlar yolu ilə demokratiya keçidi təmin etməkdir. Hökumət həmçinin müstəqil hakimiyyət qurumunun təşkil etdiyi və beynəlxalq müşahidəçilərin izlədiyi azad seçkilərin keçirilməsini təmin edəcək.
İki gündür Tunisin küçələrində etiraz aksiyası keçirən vətəndaşlar isə deyirlər ki, baş nazir Qannuşi də devrilmiş prezident Ben Əli ilə birlikdə dinç vətəndaşları qətlə yetirib. Onun yeni hökumətə rəhbərlik eləməyə haqqı çatmır.
Biz onlara nifrət edirik, daha onları istəmirik. Çıxın, gedin.
Tunisdə işsizliyə və korrupsiyaya etiraz olaraq bir ay davam eləmiş aksiyalara polisin müdaxilələri nəticəsində 78 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın adam da yaralanıb. Amma indi buna görə məsuliyyəti kimin daşıması haqqında heç bir söz deyilmir. Başnazir Qannuşi yalnız onu bildirib ki, zorakılıqları və qətlləri araşdıran bir komitə yaradacaqlar. Amma hər necə olsa da Tunisə 23 il rəhbərlik eləmiş Ben Əli artıq xanımının ölkənin Milli Bankından götürdüyü ton yarım qızılla birlikdə Səudiyyə Ərəbistanında mühacirət həyatı yaşamağa hazırlaşır. Bir ay əvvəl Tunisdə etiraz aksiyaları işsiz qalan bir universitet məzununun özünü yandırması ilə başlamışdı. Tunis prezidenti ölkədən qaçandan bəri digər yaxın ərəb ölkələrində, Misirdə, Mavritaniyada və Əlcəzairdə də 3 nəfər işsizliyə, yoxsulluğa etiraz olaraq özlərini yandırıblar. Hələlik bu intiharların həmin ölkələrdə kütləvi aksiyaların başlamasına rəvac verməsi haqqında xəbərlər yoxdur. Amma New York Times qəzetində müəllif Roger Cohen yazır ki, Tunis bütün ərəb dünyasını oyandıran şeypura çevrilə bilər. Çoxu Birləşmiş Ştatların müttəfiqləri olan ərəb ölkələrindəki rejimlər gənclərlə əlaqələrini itiriblər. Onların repressiv, korrupsiyalaşmış sistemləri, peyk televiziyaları, Facebook, bloglar, blogerlərlə üz-üzə qalıb. Kütləvi etiraz aksiyaları ilə kiminsə hakimiyyətdən getməsi ərəb ölkələrində nəsə yeni bir şeydir. Artıq bunun Əmmandan Qahirəyə, Körfəzdən Tropliyə qədər dalğası yayılmaqdadır. Müəllif hesab edir ki, indi Tunisdə demokratik qüvvələri müdafiə eləmək Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birbaşa vəzifəsidir. Qərb Milli Birlik Hökumətinin azad və ədalətli seçki keçirməkdən başqa hər hansı addımını rədd eləməlidir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi bu qədər. Azadlıq Radiosunun proqramları isə şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək.